Hezký den, mým hostem je pan doktor Andrej Sukop, vedoucí oddělení kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a také vedoucí lékař plastické chirurgie kliniky Laser Plastic. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem tím naznačila, že jste rozkročen mezi dvěma světy, takže i vlastně dvěma, možná i více různými směry bude mířit naše povídání, ale otázka čistě aktuální. Počet těch zemí, které doporučili, že nám plošné odstranění prsních implantátů francouzské společnosti roste. Překvapila vás ta zpráva o nevhodných implantátech, když se poprvé před Vánoci objevila, anebo vůbec?
No, překvapila mě spíš ta míra, která proběhla světem a kterou pak převzali i naše média. Samozřejmě, že je ideální, že je možné o tomhle to takto hovořit, protože ne všechno, co se prezentuje, je pravda. Na druhou stranu je ideální, pokud pacientky, klientky jsou informovány o tom, co je, co bude, co by mělo být.
To znamená, že kdyby za vámi přišla nějaká pacientka a řekla, já mám tyhle ty PIP, prsní implantáty, co mám dělat? Vyndáte mi je, pane doktore, tak co jí doporučíte?
Tak toto je stav, který už se děje. Pacientky jednak sami aktivně vyhledávají kliniky a své operatéry a ptají se, aby dostali validní informace, to je jedna věc. Druhá věc je taková, že většina pracovišť už v tuto chvíli dává dohromady seznamy pacientů a aktivně pacienty obtelefonovává, e-mailuje nebo posílá dopisy, kdy si zve pacientky k sobě. Řada zemí nedoporučila plošné výjimutí implantátu, jako třeba Velká Británie a další. Nicméně naše republika, respektive i naše společnost plastické chirurgie se připojila spíše k tomu tvrdšímu postoji a to je preventivní výjimutí implantátu.
A tyhle ty implantáty, to je věc, která je certifikovaná a která se běžně používá nejenom třeba na soukromých klinikách, ale i ve státních nemocnicích?
Ta otázka je trošku složitější. Tyto implantáty se používají samozřejmě jak v kosmetické operativě, pokud si žena přeje zvětšit své poprsí, tak v rekonstrukční, kdy pacientka je po karcinomu prsu, má odstraněn prs a vy tento prs rekonstruujete tímto implantátem. Nicméně, jak jste zmínila, je to certifikovaný výrobek. Jsme v Evropské unii a pokud některý stát udělí značku CE, to znamená certifikuje daný implantát a dostává se tento výrobek do dalšího státu Evropské unie, tak tento stát už nezkoumá, jestli tento výrobek a nedělá znovu zkoušky, jestli ho může podávat svým pacientům, nýbrž pouze zkontroluje procedury, jestli byly všechny papíry v pořádku, jestli certifikáty souhlasí a pak řekne ano, může se distribuovat. To je případ naší republiky.
Já se na další podrobnosti zeptám dnešního hosta dopoledního radiožurnálu, je jím doktor Andrej Sukop. No a ptát se samozřejmě můžete i vy, třeba přes naše webové stránky, tedy www.radiožurnal.cz. Je mnoho témat, které doufám, budeme rozebírat v následujícím rozhovoru s doktorem Andrejem Sukopem, třeba o tom, jak těžké nebo lehké je přišít pacientovi zpět nějakou část těla, o kterou přišel vinou nějaké havárie, nehody, ruku, nohu, prst a tak dále, ale my jsme začali u těch prsních implantátů, tak já se s dovolením k tomu francouzskému produktu PIP ještě vrátím. Jak dlouho se vlastně používají silikonové implantáty?
Je to plus minus nějakých 30-40 let. Samozřejmě, že ten vývoj jde stále dopředu, čili dá se říct, že každým rokem se vytváří nové a nové implantáty různých firem. Takže od takových těch prostých implantátů, které měly třeba kulovitý, placatý tvar, už dneska máme super anatomické tvary, které obsahují více gelů a podobně. Takže řekl bych, že se to tlačí takovým tím co nejpřirozenějším směrem, aby žena vypadala co nejpřirozenější, neměla takové ty typické kopičky rejže.
Které jsou nepohyblivé ještě k tomu.
Které jsou nepohyblivé, ale samozřejmě se vám to může stát u všech implantátů, či ta reakce lidského organismu je někdy nevypočítatelná.
Ale za těch 40 let už by lidé mohli vědět, co ten implantát, co ten silikon vlastně v tom těle dělá a co ne.
Tak to se celkem vím, ano.
Řekněte mi, u těch implantátů, které byly označeny jako problematické, jak moc to hoří ten stav akutní? Má-li je někdo v těle?
Když bych to jenom tak shrnul, tyto implantáty byly vyšetřeny po všech stránkách. Zjistilo se, že nejsou cytotoxické, to znamená, že slovo jedovaté, které se používá, nevypovídá naprosto správně o tom. To znamená, nepůsobí jedovatě na tělo, to je první věc. Byla dělaná genotoxicita, jestli ovlivňují geny, kdyby byla třeba paní pacientka těhotná, měla by dítě, jestli by nebylo poškozeno, to se vyloučilo. zjišťovaly se fyzikální vlastnosti, pružnost, tak je všechno stejné jako ostatní implantáty. Jsou tam pouze dva momenty, proč je důvod vyměnit implantáty. Ta první věc je ta, že implantáty mají vyšinou míru opotřebení, to znamená proti jiným implantátům, jiných značek, mohou o něco dříve prasknout. Ale jestli to bude za 4, za 5, za 10, za 15 let, nikdo neví, takže je to o pár procent více než jiné implantáty. A druhá věc je ta, že gel, který byl použit, byl řidčí a nebyl schválen pro zdravotnické účely. To znamená, že může lidský organismus dráždit. Může a nemusí v závislosti na tom, jak moc má implantát kolem sebe vytvořenou vazivovou ochrannou vrstvičku, které se říká kapsula. To znamená, že vy můžete mít implantát, který není prasklý a v tuto chvíli vás vůbec ničím neohrožuje. Vy máte čas, dlouhý čas, to naplánovat a případně ho vyměnit. Pak máte implantát, který je prasklý, což zjistíte na ultrazvuku nebo magnetické rezonanci, a v té chvíli zase máte, dejme tomu, půl roku času rozhodnout a naplánovat operaci tak, aby byla provedena optimálně. Ten vyteklý implantát může způsobit místní dráždění pacientky, to znamená bolestivost, zánět, ale pokud má pacientka velký ochranný vazivový obal kolem implantátu, tak to pacientka vůbec nemusí ani postřehnout.
Pane doktore, o vás mnoho lidí mluví jako o kouzelníku. Zejména v těch případech, kdy dojde k ablaci prsu právě po rakovině prsu. Jak vlastně vypadá ta operace, když musíte celý ten prs nahradit? S čím pracujete? Pracujete taky s implantáty?
Tam jsou takové dva základní směry. První směr je takový, pokud má třeba žena menší ňadro a tkáň, která zbyla po odstranění prsu, je ještě jakž takž kvalitní, to znamená, že má dostatečnou kvalitu kůže i podkůží tukovou tkáň, tak vy můžete použít skutečně implantát, kterým doplníte vlastně objem tkáně proti druhému prsu. Má to své výhody a nevýhody. Je to tak, že na jedné straně máte přirozený prs, který je měkký, menší, na druhé straně máte samozřejmě implantát, který se chová jinak, čili doplníte objem, nikoli ale symetrii. A pak máte samozřejmě ještě takovou možnost, že pokud je pacientka takzvaně BRCA pozitivní, to znamená, že má geny, u kterých je jasné, že má ve velmi vysokém procentu se zopakuje nebo vůbec naskytne se rakovina prsu, tak můžete udělat to, že odstraníte žlázu i z druhého prsu, který je paradoxně zdravý, a do obou prsů vložíte najednou implantáty a pak máte vlastně stejné prsa.
To říká doktor Andrej Soukup, je hostem dopoledního radiožurnálu. I vy se můžete ptát, když půjdu jako pacientka právě po ablaci prsu na takovouhle operaci, mohu si vybírat, jaké implantáty vy mi tam dáte?
No, pokud vy přijdete na konzultaci, tak první to, co budeme zvažovat, je, jestli pro vás implantát je vhodný, anebo pokud použijeme vaši tkáň. Pokud můžeme použít vaši tkáň, což se nejčastěji používá v našich místech, tkáň spod břišku, to znamená mezi ochlupením a pupkem, my vytneme vlastně břiško, který obsahuje kůži, tukovou tkáň a cévy, případně částečně sval. A v oblasti hrudníku si vypreparujeme žebro nad srdíčkem nebo nad plícema a napojíme cévy na cévy pod mikroskopem. A z této tkáně my vlastně vytvoříme velmi podobný, téměř identický, nebo záleží na jizvení, prs. Čili to je optimální. Pacientku to ničím do budoucna neobtížuje, je to její vlastní tkáně, že je s tím do konce života. Pokud použijete implantát v těch indikacích, o kterých jsem zmínil, tak pacientka de facto nemá možnost si vybrat v dnešní době. A já to považuji za velké mínus naší legislativy a zaváhání, protože pacientka by tuto možnost mít mohla.
A změní teď ten problém s těmi francouzskými implantáty legislativu, nebo může se to stát?
Já doufám, že ano. V této chvíli lékař, pokud rekonstruuje prs ve státním zařízení, může použít pouze implantát, který je v sazebníku pojišťovny. Bývá jeden, v současné době jsou dva. Jiná možnost není. Ale myslím si, že pacient by měl možnost, i lékař by měl možnost mít možnost výběru.
V rozhovoru s doktorem Andrejem Soukupem mě zaujalo, jak jste říkal, že si vyberete ty cévy a teď to tam všechno propojujete, pane doktore, ale já si tak představuji, že ty nástroje budou asi hodně malé, s kterými pracujete. Taky jsem se dozvěděla, že jedno takové vlákno na šití stojí přibližně 1000 korun a má zhruba délku 10 až 13 centimetrů. Je to takhle v pořádku? Je to opravdu mikrochirurgie? Je to na ty malé nástroje? Je to na mikroskop? Vypadá takhle vaše práce?
Používáte nástroje, které mají kolem 10-12 cm v délce, bývají z nerezové ocely, nebo ty nejlepší jsou z lehčeného titanu. Tento šicí materiál, který používáme, si vybíráte podle síly cévy, kterou šijete, takže pokud šijete cévu v oblasti prsu, tak používáte silnější vlákna, nicméně jsou to vlákna, která sice vidíte běžným okem, ale ten komfort vám teprve dává až mikroskop. Když se vezmete, tak operujete při zvětšení 10x až 25 násobném.
Kolik hodin to trvá? Já se jenom ptám na ty oči, jak jsou potom unavené.
Záleží od operace, pokud je třeba poraněná ruka, kde je více prstů, je to přes dlaň, tak to jsou operační časy, které se pohybují i přes 10 hodin. Ideále, pokud třeba se nám cévy zastavují, musíme znovu a znovu reoperovat. Pokud přišíváme třeba jeden prst a není žádný problém, tak to trvá třeba hodinu, hodinu a půl. Pokud rekonstruujeme prst, tak ta samotná mikrochirurgická část může trvat třeba hodinu, dvě.
Kolik času, když se bavíme třeba o ztrátě prstů, na to máte, abyste to zvládli, abyste to přišli, aby vlastně to všechno bylo tak, jak má?
Kdybych to hodně zjednodušil, tak záleží na tom, kolik amputovaná část obsahuje svalu. Protože sval je extrémně citlivý na nedostatek kyslíku. Čili pokud budete mít ruku uřízlou v zápěstí nebo ve dlani, tak už dlaň obsahuje malé ruční svaly a tam si musíte pospíšit. Tam opravdu je dobré, pokud můžete do nějakých 6 hodin obnovit prokrvení. Pokud se jedná o prsty, tak ty neobsahují žádné svaly. Samozřejmě čím dříve, tím lépe. Nicméně jsou popsány po několika desítkách hodin přišité prsty ve světě.
Vy jste, já teď nechci, aby to vyznělo úplně nechutně, ale ono asi taky hodně záleží na tom, když už vám třeba ten prst nebo kus té ruky přinesou, v jakém stavu je vlastně je ošetřená, kdyby se náhodou něco takového stalo. Jak se vám vlastně postarat o ten prst nebo o to, co vám přinesu k tomu člověku, abyste to našel zpátky?
Tak my jsme národ kutilů, jak říkám, a 90% našich poranění je z okružních pil, z cirkulárek.
Vážně?
Ano. Pak následují sekery a další postižení, ale cirkulárka vede u nás. Pokud se něco takového stane, tak první věc, která je, pokud jste blízko nemocnice, je možné, aby třeba soused odvezl pacienta rovnou do nemocnice, anebo můžete zavolat záchrannou službu. První věc. Pokud odjíždíte, je dobré nezapomenout ten prst a tu ruku na místě.
Mně šlo právě o to, jak to mám ošetřit, aby vám prostě to bylo k něčemu.
Vemte si to, co je čisté, jenom to se berte ze země. Vemte si cokoliv, buď máte autolékárničku, můžete vzít nějaký čtverec, většinou nemáte vůbec nic, čili pokud si vezmete obyčejnou přežehlenou utěrku, ručník nebo cokoliv, vezmete to tak, jak to je a odvezete to do nemocnice, tak pro léka tohle bohatě stačí.
Já myslím, že se to musí dávat do ledu. A
ne, tam spíš děláte víc chyb nebo ne. Nejhorší chyby, které jsou, že se to dává do studené vody, pak přivezou prst naprosto rozmáčený, nepoužitelný. Další věc je, že samozřejmě chladit, ano, ale to chlazení je velmi nevýhodné v tom, když třeba to lidi dají mezi mraženou zeleninu nebo to dají mezi takové ty gely, pak přivezou zmrzlý prst, který vy zase nepoužijete. Čili do nemocnice ho přivezte ten prst tak, jak je. Teprve v nemocnici ho třeba opláchnou, dají ho do vlhkého čtverečku, který dají třeba do igelitového pytle a ten teprve ponoří do vody s ledem, ale rozhodně ne do ledu.
Co jste zachraňoval naposledy?
Naposledy nějaký palec jsme dělali nedávno.
Host dopoledního radiožurnálu doktor Andrej Sukop. 37 minut po 10. posloucháte dopolední radiožurnál. Dnešní host je nejenom vedoucím oddělení kliniky plastické chirurgie v nemocnici Královské Vinohrady Praha, ale také vedoucím lékařem plastické chirurgie kliniky Laser Plastik, doktor Andrej Sukop. My se ještě dostaneme i k té estetické chirurgii, řekněme. Mě úplně fascinuje práce, kterou děláte s malými dětmi, protože si umím představit, že když člověk pracuje na dospělém člověku, tak jsou tam nějaké standardní velikosti. Ale s těmi malými dětmi v oblasti mikrochirurgie, to přece musí být hrozně složité.
Je to složité tu velikostí. Když se vezmete, že malé dítě, pokud si třeba amputuje prst, tak tam se pohybujete v rozměrech nějakých 0,5-0,3 mm, tam už končí i lidské možnosti, už menší cévy vyšít nemůžeme, tak to je velmi obtížné. Na druhou stranu ty výsledky jsou výrazně horší z hlediska toho, jestli se vám to podaří přišít. Protože s dítětem se moc nedomluvíte a reagují jinak na bolest, odtržení od rodiny, jiné prostředí. Na druhou stranu, pokud se vám podaří takovou ruku nebo prst přišít, tak ty výsledky jsou naprosto famózní. Ty děti se s tím tak zžijou a za pár měsíců, za pár let s tím hýbou a zadaptují se na to tak, že vy to ani nepoznáte, že jste něco dělali, pokud teda má to dítě štěstí.
A když se jedná třeba o nějaké nádory, které musíte jako lékař odoperovat, ať už je to třeba v oblasti obličeje nebo v oblasti ruky, což je váš obor. Řekněte, jaké všechny disciplíny vlastně vy musíte sloučit v jednu jedinou, abyste tu operaci provedl, že asi vás mnoho nad tím jedním malinkým tělíčkem stát nemůže.
Pokud opereme takovéto malé děti, máme vynikající spolupráci s fakultní nemocnicí Motol, konkrétně z hemato-onkologií, kdy což je oddělení pana profesora Starého a s panem asistentem Mališem víceméně koncentrujeme tyto děti, které už si řekneme, jestli jsou operabilní, neoperabilní a už není, kdo by se do toho pustil. A když si vezmete, že budete mít až zhoubný nebo nezhoubný nádor, který bude zachvacovat ruku někde třeba na předloktí, tak abyste měli úplně ideální výsledky, tak to musíte zcela odstranit. A ten nádor může procházet nervy, cévami, šlachami. A vy to musíte dát všechno pryč. A v tu chvíli musíte za sebou spravit cévy, aby ruka byla prokrvená, takže musíte si vzít třeba cévu z nohy nebo z ruky, nahradit cévu. Musíte nahradit nerv, který jste musel zresekovat. Jestli jste odebral některé šlachy, tak musíte popřehazovat jiné šlachy do šlach jiných, tak aby to fungovalo. A potom vám tam třeba chybí velká část měkký tkání, kůže a podobně, takže to musíte zakrýt. Čili vy musíte v jedné osobě doplnit chirurga, ortopéda, neurochirurga, cévního chirurga.
A asi neexistuje nějaký univerzální recept. Když mi chybí céva, půjdu si do nohy tady na tohle místo a vezmu si ji tam.
Všechno to děláte podle situace, nechci říct na koleně, ale každý ten človíček, každá ta situace, každá operace vyžaduje naprosto individuální řešení. To znamená, že i vy během té operace pro toho člověka, pro toho pacienta vymyslíte to, aby to bylo pro něho nejlepší. Použijete, co máte k dispozici a když to nemáte v tom místě, šáhnete někam jinam. Ale alfa omega pomoc, zvláště teda u těch dětí, tam je to i psychicky velmi náročné, protože prostě to dítě za nic nemůže.
Můžete udělat chybu?
Můžete udělat chybu, ale vy udělat nesmíte.
Protože pak to nefunguje.
Pak to nefunguje. Pokud budete přišívat něco hodiny a hodiny a posledním stehem tepničku nebo žílu sešijete a ta tepna bude mít kolem 0,5 mm, tak tam ta krev prostě nepoteče nebo nebude vytékat. A všechno, co jste udělal, je vniveč.
Víte, co mě zajímá nejvíc, pane doktore? Když máte za sebou takovouhle práci a víte, že se vám to povedlo a že třeba ten prstík nebo ta ruka u toho malého děcka se bude hýbat a druhý den prostě na soukromé klinice přijde nějaká klientka a má třeba neúplně naléhavé požadavky na nějaký druh estetické chirurgie, jak se to ve vás pere nebo nepere?
Já si myslím, že tady to se nepere, protože to jsou oboje dvoje, dva momenty jsou důležité. On se to obtížně vysvětluje, ale samozřejmě bez ruky nemůžete fungovat. Ale máte lidi, kterým chybí poslední článek na malíčku a chtějí do invalidního důchodu a jsou traumatizovaní a nemůžou nic. Pak máte pacienty, kteří mají dva prsty, mají palec a ukazováček, udělají úplně všechno, doba neschopenky je pár dní a jsou fantasticky srovnaní. Máte lidi, kteří mají veliký nos, velká prsa, spoustu vrásek a nevadí jim to a žijou a jsou spokojení. Budete mít pacienta, který bude mít lehce křivý nos a bude s tím strašně duševně strádat. Opravdu. A to jeho utrpení je takové, že i přesto, že to nikdo neuvidí, tak on si to myslí a udělá si ze svého života peklo. To znamená, že pokud vy někomu zmenšíte prsa, upravíte nos, tak vy ho do té společnosti můžete vrátit stejnou měrou, jako když někomu přišijete prst.
Andrej Sukop je host dopoledního radiožurnálu. Doktor Andrej Sukop je host dopoledního radiožurnálu. Pojďme se teď vrátit k tomu, čím jsme vlastně začali, a to je plastická chirurgie. Ono asi hodně už přibývá mužů, kteří dbají na svůj vzhled. Jak se za ta poslední léta převracuje ten poměr mužů k ženám, kteří potřebují nebo mají pocit, že potřebují zásah plastického chirurga?
Tak stále převládají ženy, nicméně ten nárůst u mužů je patrný rok od roku. To, co já sleduju, tak jsou to dvě nejčastější oblasti. Jednak je to liposukce a druhá věc je operace horních víček nebo dolních víček. Tam nejenom řada manažerů, ale úplně běžných profesí se nechce cítit unavený, chce lépe vidět, nechce mít takový ten znavený vzhled, čili tam převládá hlavně takové to zdravotní hledisko.
Já jsem si přečetla o 91-letém pánovi, který přišel na kliniku plastické chirurgie, aby mu přišly odstávající uši. Když za vámi přijde takovýhle pacient, při vědomí toho, kolik práce máte na všech stavech, co mu řeknete? Rozmlouváte lidem
to je trošičku problém.
Ty zákroky?
No tak určitě vy musíte stát oběma nohama na pevné zemi. Čili pacient, který k vám přijde, vám řekne svá přání a vy jako odborník musíte zvážit, jestli jeho přání jsou reálná a jestli vy jste schopen mu je splnit. Pokud ne, tak můžete vědět o tom, že některý z vašich kolegů se na něco takového specializuje, takže ho doporučíte k někomu jinému. Druhá věc, pokud by to byla opravdu banalita, která pacienta může i poškodit, protože musíte pořád vzít, že jsou to operace, kdy řežete do člověka, lidi jsou u toho uspané, takže vy musíte zvážit riziko versus přínos pro pacienta. A tohle všechno mu během konzultace musíte říct, aby i tohle to zvážil. Čili pokud ten pacient, vy vidíte, že neuděláte velký výsledek, že pacient neví ani pořádně, co chce, a nebo je to mladší dáma, která jediné, co nemá partnera, je to kráska, která se snaží jakýmkoliv úpravou upoutat to okolí, tak myslím, že tohle je klientela, která není vhodná k operativě.
Řekněte mi, jakými trendy teď vlastně kráčí plastická chirurgie? Nejsou ty silikony už trošku za zenitem?
Stále nejsou, stále se používají, dosud nebyly tak úplně překonané, protože jsou oblasti, bez kterých nejste schopen to nahradit. Nicméně dnešní medicína, tak jako celý svět, se snaží kráčet a používat pokud možno přírodní preparáty a pokud možno vlastní tkáně. Takže dneska využíváme vlastní tuk pacienta, vlastní krevní deriváty pacienta, takže se snažíme použít to, co máme k dispozici, to, co je pacientovi vlastní, a to je na tom nádherné.
Já si umím představit ten tuk, ale jak se pracuje s těmi krevními deriváty?
Existuje metoda takzvaná PRP, neboli platelet rich plasma, čili plasma obohacená o trombocyty, krevní destičky. A my odeberete pacientovi krev, dáte jí do speciálního přístroje, který vám rozseparuje, oddělí část červených krvinek a část plazmu. A ještě vám udělá další extra derivát, část plazmy je extrémně obohacená o krevní destičky. A celý ten fígl funguje v tom, že tato plazma s krevními destičkami obsahuje velké množství růstových faktorů. Když si vezmete, vy se odřete, spadnete, tak to uvidíte na kůži. Takové ty drobounké žlutavé kapičky, takové sérum. A to je to, co vás hojí. To, proč kněžna Bátory se myla v krvi nevinných dívek a podobně. A vy používáte vlastně něco obdobného.
A používáte to třeba na doplnění nějakých částí těla? Nebo...
Tuto krev, tuto plazmu používáme ve dvou indikacích. Ono, pokud transplantujete tuk a spojíte to s tím, že ještě do této oblasti aplikujete tuto plazmu, tak máte daleko větší pravděpodobnost přežití uchycení tukové tkáně. To je jedna věc. Druhá věc je, že se vám úplně jinak věci hojí. To není jenom v estetické chirurgii, oplachují se tím rány a podobně. Ale zlepšuje se vám neuvěřitelným způsobem kvalita kůže. Čili pokud třeba děláte facelift, tak klasický facelift je takový, že vy natáhnete určité ochablé partie, odstraníte část kůže, ale gro té práce je samozřejmě pod kůží, ale pokud použijete vlastní tuk pacienta a ten aplikujete a doplníte jednak objem, protože podívejte se, všichni chtějí ubírat, ale vy musíte přidávat, podívejte se na malé dítě, to má baculatý tvářičky, ale nevypadá, že by bylo staré. Takže když do této oblasti třeba doplníte trochu tuku, tak vy nejenom, že máte hezčí kontury, ale ten tuk díky tomu, že obsahuje velké množství kmenových základních buněk, tak vám úplně jinak změní kvalitu kůže. Vy máte kůži jako dětskou prdelku. Zmizí vám takové ty jemné, cévní, chatrná kůže, pergamenovitá. To se všechno do úpravy, je to zázrak.
Doktor Andrej Sukop, host Radiožurnálu, vaše otázky za chvíli. Ivana se ptá hosta dopoledního Radiožurnálu, doktora Andreje Sukopa, do jaké míry jste postižen svým povoláním, když se díváte na ženy? Můžete to vyzkoušet třeba na mě, pane doktor.
Žádným.
Takže prostě vidíte tvář a nevidíte, co by to tak chtělo.
Vůbec tímhle tím směrem neuvažuji. I pacientka, která ke mně přijde, tak vlastně ta otázka je, co ona potřebuje. Jako nevnímám to, vidím to, cítím to, ale každý jsme nějak narost a něco nám vadí nebo nevadí.
Není to prvoplánový pohled.
Vůbec ne.
Největší problémy se svým zjevem, který může ústit i k traumatu, mají dospívající. Lze esteticky upravovat obličej, velký nos, odstávající uši u dětí a u dospívajících a jsou nějaká rizika?
Tak u těch dětí to bývají nejčastěji odstávající uši. Do 10 let jsou hrazeny pojišťovnou. Někdy i rodiče zbytečně ty děti v předškolním věku se snaží tlačit do toho, aby se upravili, ale tam je potřeba brát i to, že třeba ouško roste do nějakých 10 let, čili optimálně mezi tím 80. rokem. U dospívajících nejčastěji v oblasti puberty se vám objeví třeba takový ten orlí nos. I stačí, kdy to dítě má jednak genetické předpoklady, anebo se v dětství někdy uhodilo a teprve až v pubertě se to vyrýsuje, tak tam tu traumatizaci vidíme. Nicméně třeba operativa nosu je vhodná až po ukončení kostního vývoje, čili u dívek třeba může to být i dříve 17., ale nejčastěji 18. rok a později.
Další otázka. Dobrý den, pane doktore, mám jít na mamograf a ultrazvuk na klinice plastické chirurgie, kde jsem implantáty PIP, to jsou tady ty francouzské, obdržela, mi řekli, že mamograf se u implantátů neprovádí, ale na pracovišti mamografu mi tvrdí, že to je běžné, je to bez problému, jsem nešťastná a potřebuji radu.
Jednak první krok by měl být ultrazvuk, který z 90% všechno ukáže. A pokud jsou nějaké nejasnosti, tak normálně se dá jít na mamograf. Jakékoliv pracoviště stačí říct, že máte implantáty, udělají speciální projekce, čili mamograf bez problému. Pokud je problém třeba a nevíme, jestli jsou prasklé implantáty, protože ultrazvuk není úplně jasný, pak je ideální provést magnetickou rezonanci. Ale mamograf, který slouží k odhalování, jestli je tam nějaký karcinom nebo nějaké nejasnosti, naprosto bez problémů s implantátem můžete podstoupit.
Posluchač z Prahy se ptá, kdo bude hradit bolestné, ztrátu vidělku a další náklady, které souvisí s reoperací právě o něch vadných implantátů, kterými jsme ten rozhovor začali.
Tohle to je asi velmi složitá odpověď, kterou já jako lékař nejsem schopen odpovědět. Nicméně v této chvíli, alespoň podle toho, jak se vyjádřilo ministerstvo zdravotnictví, nebo slyšel jsem i v rádiu ministra, tak operace, které byly provedeny rekonstrukční, to znamená na základě karcinom byl dán implantát, tak by měl být hrazen pojišťovnou. Pak jsem slyšel, že pan minister se zmínil o tom, že ženy, které podstoupily kosmetickou operaci, takže by pojišťovny hradily jejich výjimutí s tím, že nový implantát by byl hrazen ať už tím lékařem pracovištěm, který to tam dal, nebo pacientkou. To je jediná věc, která není dořešená, tato věc, a já nejsem v pozici, abych ji teďka mohl vyřešit.
Ano, ale konec konců můžeme se odvolat na stránky ministerstva zdravotnictví, tedy www.mzcr.cz, a tam se o těch implantátech poměrně hodně píše, je to tak.
Jsou tam velmi validní informace.
Doktor Andrej Sukop, šéf oddělení kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Šéf, já jsem řekla něco špatně.
Jenom vedoucí lékař.
Tak se omlouvám, pane vedoucí lékaři. Děkuji vám za vaši návštěvu ve studiu a přeji, ať se daří a přeji, ať máte tolik kladných ohlasů jako od pacientů, které jste operoval. Napsali nám Pátkovi s díky za svého syna a nejsou rozhodně sami. Ať se vám daří a dík.
Děkuji vám velice za pozvání, hezký den.